ntɛnɛn don ani loma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye la kɔɲɔ saba min tora o kɔɲɔ la karamɔgɔw ka premier de logement ko ni relative décret 529 n'o bɛ examen ko fɔ ani accès aux services centraux pour les collectivités donc an ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ baara kɛ sigida misɛnninw na olu ka donni service baw la mais karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ relative décret 529 u bɛ jɔ o kɔ an bɛ taa commission na accès aux services centraux la donc ko kuma yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na sisan o ye premier de logement de ye mɔgɔ karamɔgɔw b'o nɔfɛ mais gouvernement bolo ale ka assurance juridique t'a to ale ka premier de logement di mɔgɔ karamɔgɔw ma a bɛ se ka min kɛ donner une prime ou bien indemnité.
Gouvernement ko ko u bɛna jɛkulu dɔ sigi sen kan yaasa fɔ ka bɛn bɛ se ka jija an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛ wagatinin min na a koɲa a bɛ di aw sera ka ɲɔgɔn faamuya.
Gouvernement ka o jɛkulu je crois que o waleya kumaw bɔra u ka samedi lasigi la primature la syndicaw ma ta o la syndicaw y'a jira k'a fɔ o ko labɛnni cogo bɛ cogo min na olu tɛ fɛ u ka revendication ka taa kɛ discussion ye o kadiri sugu kɔnɔna la donc an bɛ kadiri min nɔfɛ an filɛ o de kɔnɔ bi n'o ye conciliation kadiri ye an bɛ ka discuter couverture juridique dɔ kɔnɔ. Pour qu'on ait une solution sur un problème là. Mais en mata samedi talanya medeko ou la manaka bien pour une commission civile, une on avait. Bon, peut-être que nous une conciliation nous manie. Bon, en ce moment, on va continuer à faire bien qu'à nous rentrer à l'idée. Donc l'État n'est plus notre allié dans cette affaire.
Alors, et le boulot, et le karamɔgɔw bɛ kan ka faamuya k'a fɔ ko nin wagati in na wagati fɛn fɛn bɛ tɛmɛna ni fanga ani ekɔli karamɔgɔw mɔgɔw m'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ekɔlidenw ka san bɛna tiɲɛ aw y'o jateminɛ.
Ne de fɔ n ka kuma laban na sisan an ni wagati tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen parce que wagati dankara sa an bɛ kalanbaliya la en même temps denmisɛnninw bɛ so u tɛ kalan sɔrɔ la bon an ni blanchi fana risque bi yan o risque fana ka bon kosɛbɛ donc an bɛ yɔrɔ min na ko sisan il faut que bɛɛ gouvernement wo. Eko karamɔgɔw y'o an ka orgueil ko bila kɛrɛfɛ ka ego ko bila kɛrɛfɛ bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka min kɛ o ko kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka bɔ nin ko kɔnɔna la faso ko de don mɔgɔninfin ko tɛ donc n'an bɛ faso jɔ la mɔgɔ turu ko o bɛ bɔ a la donc min bɛ se ka ɲɛ ka kɛ an k'o kɛ honnêtement an ka bɔ nin kɔnɔna la.
aw bɛ nin ɲɔgɔn ye mun na aw ni gouvernement ma se ka bɛn point saba.
bi y'an tile saba ye o sigili la donc tile saba in kɔnɔ n'an tun bɛ ka ɲɔgɔn faamu an tɛ se tile saba ma ni san b'a sɔrɔ solution sɔrɔ la o an tɛ ka ɲɔgɔn faamu hali an bɛ tɔgɔ min wele a la fɔlɔ an tɛ ka ɲɔgɔn faamu o kan ka gouvernement bɛ niveau min na o ko la o niveau tɛ ka ekɔli karamɔgɔw lase wa fɔlɔ problème donc ekɔli karamɔgɔw fana ko ko ka premier logement d'u ma.
fɔ aw bɛ se ka mun de bila pour que kalan ka se ka kɛ.
logement de nord ni gouvernement bɛ se ka rubrique créer a bɛ se ka logement in don yɔrɔ min na a k'a créer a k'o don kɔnɔ a ka sariyaw ta ka bɛn o ma gouvernement ko non indemnité résidence min bɛ yen nɔ n'o b'ale ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ ale bɛ se k'an bɛn o hukumu de kɔnɔ.